valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuase. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Në Maqedonisë sot mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato lokale. Spanja thotë se është fleksibil afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të zëvendësojë sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Anders Fogh Rasmussen, kandidat kryesor për të zëvendësuar shefin e NATO-s Jaap Skefer. Vitali Klitschko e mbrojti titullin e kampionit botëror në boks. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapjet e emisionit, në Maqedoni sot mbahen votimet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tha se deri tash zgjedhjet kanë kaluar qetë. Mbi 1.7 milion votues do të mund të përcaktohen për presidentin e ri të vendit dhe për kryetarët e 84 komunave. Në garën presidenciale janë 7 kandidat, mes të cilëve 3 shqiptar, ndërsa për kryetar komunash garojnë mbi 700 kandidat. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 1.700.000 votues të Maqedonisë sot për të katërtën herë në zgjedhjet e drejtpërdrejta do të zgjedhin presidentin e shtetit mes 7 kandidatëve, 3 prej të cilëve janë shqiptar, ndërsa për të pestën herë zgjedhin drejtuesit e 84 komunave si dhe anëtar të këshillave komunal. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka kumtuar se procesi zgjedhor për shkak të motit të keq nuk mbahet në 103 vend votime, që përfshin rreth 3% të trupit elektoral.
Brojna izbira që ishtë të vlasane za presidentski izbori 2009 godina do 13 časot po procenti 26,24%.
Jehona e zgjedhësve gjerë në orën 13 është 26.23% të trupit elektoral, ka bërë të ditur kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Novakovski. Ndërkash në kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Saubi Jakupi i ka thënë Europës e Lirë se përpos vështirësive teknike të shkaktuara nga moti me borë në vend banimet malore, procesi zgjedhor në tërë territorin e Maqedonisë zhvillohet në një atmosferë demokratike.
Nga jo që ne kemi informacione nuk ka ndonjë parëgullësi të cilën mund të proces mund të pengone apo edhe të t'japi mashtë të keq zgjedhjeve në përgjithësi.
Nga ana tjetër, organizata juqeveritare MOS, që përcjell votimin me 3700 votues, ka evidentuar se zgjedhjet nuk kanë filluar në një numër të madh të vend votimeve.
Vositë ovje slučaj, pričina za neotvaranje na glasačkite mesta.
Shkaki mos hapjes së vend votimeve janë moskalimi i rrugëve si dhe kushtet e vështira atmosferike në vend votime, ka theksuar zëdhënësja e organizatës qytetare MOST Slavica Biljarska. Ndryshe komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar se këto zgjedhje duhet të kalojnë në një atmosferë të qetë demokratike, pa dhunë dhe të mos ketë parregullsi. Ky është dhe kushti që i është vënë Maqedonisë për vazhdimin e rrugës së saj drejt integrimeve euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët në Maqedoni thonë se janë të kënaqur nga mënyra se si porjet procesi zgjedhor. Sipas tyre, kushtet në të cilat mbahen zgjedhjet janë demokratike dhe shprehen optimist se zgjedhjet do të jenë të tilla deri në fund të ditës. Ata kërkojnë që presidenti i ri dhe drejtuesit e rinj të komunave të angazhohen që të ketë ardhmëri më të mirë në Maqedoni. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qytetarët thonë se procesi zgjedhor në Maqedoni rrjedh në atmosferë të qetë dhe demokratike pasi për dallim nga zgjedhjet e kaluara ku kishte dhunë dhe incidente, në këto zgjedhje nuk janë evidentuar parregullsi.
Momentalisht dhe kosh se është ftoft, po mirë është, besojmë se të arrin deri qosh.
Po gjithçka është në rregull, gjithçka normal, ashtu siç është e paraqitur domethënë me ligj dhe me rregullat të zgjedhore, ne prej 7 mëngjes e hapëm vendin e votimit edhe deri tani gjithçka në rregull.
Unë jam optimist se këto zgjedhje do të jenë të qeta, pa dhunë, siç na ka jeniëve shqiptarëve.
Qytetarët presin nga presidenti i ri dhe drejtuesit e rinj të komunave që të angazhohen për realizimin e kërkesave të tyre për jetë më të mirë.
Presim drejtohet që ka ta që ka za duhet mu drejtu, disa rrug, kanalizimet ku kanë betë pambaru.
Po prit me gjithë mirat e njerëzimit, nëshem që këta dhe të kontribuim një pjesë të realizën në mjaftash. Shumë premtime kanë pasë.
Mislim edhe ka që bide po dobar zhivot, ama to atë teshko e.
Mendojmë që të ketë jetë më të mirë, por kjo vështirë se do të realizohet sepse gjithë shka varet nga kryeministri. Të tjerët nuk kanë shumë kompetenca, andaj nuk jam shumë optimist se do të ketë përmirësime të mëdha, tha një qytetarë. Ambasadori i Slovenisë Alen Bergant, i cili nga afër vëzhgoi procesin zgjedhor në disa vendvotime, tha se nuk ka vërejtje për rrjedhën e tij. Deri më tani nuk kam kurfar vërejtje, kemi përcjellur zgjedhjet në komunat Çajir, Shutorizare dhe Saraj, dhe gjithçka po shkon mirë dhe organet zgjedhore po e kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale, që është garant se zgjedhjet do të jenë demokratike, tha Bergant. Përfaqësuesit ndërkombëtar gjatë fushatës zgjedhore kanë përsëritur se mbajtja e zgjedhjeve demokratike dhe të lira është kusht për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Në të gjitha vendvotimet vërehej pranie e madhe e forcave policore me qëllim që të mos përsëriten parregullësitë dhe dhuna e zgjedhjeve të kaluara. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Zgjedhjet e sotme në Maqedoni konsiderohen si shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Analistët politik vlerësojnë se mbarvajtja e votimeve do t'i hapte rrugën integrimit më të shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Shoqëria civile ndërkaq thekson se është momenti i fundit që votuesit shqiptar të menjanojnë incidentet e vërejtura gjatë zgjedhjeve të kaluara. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme presidenciale dhe lokale ka rëndësi të madhe për Maqedoninë, pasi përfundimi i tyre në mënyrë paqësorë dhe demokratike do t'i kthente Maqedonisë imazhin e humbur nga zgjedhjet e një viti më parë, të cilat u përcollën me dhunë dhe parregullsi të shumta. Analisti politik Mahin Nesimi thotë se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare padyshim se përshpejton procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Këto zgjedhje paraqesën një sfidë të madhe në drejtim të krijimit të një imazhi tjetër për Maqedoninë si një shtet ku megjithatë demokracia, proceset demokratike ecin përpara, sepse në zgjedhjet e fundit fatkeqësisht u la një përshtypje shumë e keqe për Maqedoninë, në rast se këto zgjedhje kalojnë krejt mirë gjatë ditës së sotme, sipas standardeve të kërkuara, atëherë hapet një perspektivë pak më e mirë për Maqedoninë.
Edhe sektori jo qeveritar mendon se me rëndësi të madhe për vendin është që zgjedhjet e sotme të kalojnë në atmosferë demokratike.
Dita e sotme do të jetë dëshmi e zhvillimit të demokracisë në vendin tonë dhe qytetarët e Republikës Maqedonisë do të jenë garanca më e madhe e hapërimit tonë drejt eurointegrimeve dhe antasimit të Maqedonisë në NATO. Andaj 22 marsi do të shënohet si një hap shumë pozitiv i historisë së Maqedonisë në hapërimin tonë drejt Evropës Bashkuar.
Ka deklaruar kryetari i lëvizjes qytetare Gjohu Artan Grubi. Ndërsa analisti Mahin Nesimi thotë se mbarvajtja e zgjedhjeve veçtirash do të ketë efekte pozitive dhe për popullatën shqiptare, për shkak të vlerësimeve të ndryshme që janë dhënë se paragullësit janë dukuri e pranishme vetëm në zonat e banuara me shqiptar.
Me rëndësi jashtëzakonisht të madhe është që subjektet politike shqiptare, respektivisht votuesit shqiptare, të sjellin në mënyrë dinjitoze, për shkak se në zgjedhjet e fundit u la përshtypja se shqiptarët janë të prirur të bëjnë probleme gjatë zgjedhjeve që nuk është ashtu, por zgjedhjet e kaluara nuk ishin mirë të organizuara dhe nuk ishte faji të votuesit shqiptar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Madrid, afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova është fleksibël, tha zëdhënësi kryeministrit spanjol duke reaguar ndaj kritikave të NATO-s për planet e Spanjës që të tërheqë 600 trupat e saj nga Kosova. Ministrja e Mbrojtjes Carmen Cashon do takohet javën e ardhshme me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Opskefer për t'i shpjeguar arsyet e tërheqjes dhe për të arritur një vendim të përbashkët për afatin, e transmeton agjencia Reuters zëdhënësin e kreut të qeverisë. Vendimi për t'u larguar është marrë, por ne mund të jemi fleksibël për afatin, qoftë ai një vit, 18 muaj apo 8 muaj, ka thënë ai. Komentet e zëdhënësit të kryeministrit paraqesin shmangje nga deklarata e kryeministrit José Luis Zapatero, i cili të premten tha se trupa do të largohen nga Kosova brenda 4 apo 5 muajve të ardhshëm. Washington, presidenti Barack Obama nuk do të zëvendësoj sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Obama u tha medjave amerikane se nuk do të pranonte dorëheqjen e Geithnerit edhe nëse ai do të paraqiste. Geithner përballet me kritika të shtuara për mënyrën se si po trajton krizën ekonomike dhe për dështimin e tij që të bllokojë drejtuesit e kompanisë American International Group, të cilët jepnin shpërblime për punonjësit e tyre në vlerë prej 165 milion dollar. Shpërblimet janë dhënë nga fondet e ndihmës për shpëtim të dhëna nga qeveria. Pritet që gjatë javës Geithner të paraqesë planin për shpëtimin dhe mëkëmbjen e sistemit financiar amerikan. Bruxelles, kryeministri aktual i Danimarkës sipas të gjitha gjasave do të jetë kreu i ardhshëm i NATO-s. Shtetet e Bashkuara ja kanë bërë të qartë homologëve të tyre në Aleancën Veri Atlantike se e mbështesin kandidaturën e danezit Anders Fogh Rasmussen. Burimet amerikane konfirmojnë se Rasmussen është kandidati kryesor për të zëvendësuar holandezin Jaap de Hoop Scheffer. Pritet që njoftimi i parë zyrtar të bëhet në takimin e NATO-s më 3 dhe 4 prill. Kreu i ri i NATO-s duhet të marrë detyrën në muajin gusht. Seul, dy gazetare amerikane të ndaluara nga ushtarët e Koreas së Veriut besohet se janë dërguar në kryeqytetin Pyongyang për të marrë në pyetje. Gazetaret akuzohen për shkelje të paligjshme të territorit. Ato ishin në kufirin kinezo-koreano-verior duke raportuar për refugjatët nga shteti komunist. Luanda, Angol. Papa Benedikti 16 ka mbajtur një mesh të hapur për mira vetë në kryeqytetin e Angolës. Gjatë meshës sot me undje fryma e dhimbjes e shkaktuar nga vdekja e djeshme e dy të rinjve, të cilët humbën jetën si pasojë e problemeve të krijuara me turmën në stadiumin e Luandës, ku ati i shenjtë mbajti një fjalim para mira të rinjve. Oakland, Shtetet e Bashkuara. Një person në Kaliforni ka vrarë tre oficer policie dhe ka plagosur dy të tjerë gjatë një shkëmbim zjarri. Gjithçka ka filluar me një ndalesë trafiku e cila u shndërrua më vonë në betejë të armatosur. Autori u vra më vonë gjatë një shkëmbimi të dytë zjarri me polici në një apartament. Tiranë, Shqipëria është kapluar nga moti i keq dhe me rreshje të shumta bore. Bora ka bllokuar një numër fshatrash në veri të vendit dhe disa akse rrugore në veri dhe në jug të Shqipërisë mbeten të pakalueshme. Puka, Dibra, Korça, Elbasani dhe Gjirokastra janë disa nga rrethet më të prekura nga moti i keq. Stuttgart, Ukrainasi Vitali Klitschko ka mbrojtur titullin e tij të kampionit në boks pas fitores me kubanezin Juan Carlos Gomez. Fitoria me nokaut e boksierit të peshave të rënda ishte një rekord i ri për boksierin i cili tashmë numëron 37 fitore dhe 2 humbje. Tokyo, një japonez 65 vjeçar pohon se ka shënuar rekord të ri botror pasi e ka kompletuar maratonën e 51 me radhë në poaq ditë. Akinori Kusuda e vrapoi distancën prej 42.2 kilometra për të 51-ën ditë me radhë, përpara se sot të vrapojë në maratonën e Tokios, raporton gazeta Mainichi Shimbun. Kusuda synon të arrëzojë rekordin e vrapuesit 48 vjeçar italian i cili vitin e kaluar i kompletoi 51 maratone të njëpasnjëshme. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo njoftoi se Kusuda dhe mbështetësit e tij tash planifikojnë të aplikojnë për librin e rekordeve të Guinnessit. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kryeqytetin e Belgjikës sot u mbajt forumi i Brukselit i organizuar nga Fondi Marshall në Gjermani. Një ndër çështjet që u diskutuan ishte Kosova. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ndërhyrja e NATO-s kundër Serbisë për Kosovën para 10 vitesh ka qenë një akt i çelluar, kështu ka thënë në Bruxelles ish i dërguar i Amerikan për Ballkanin Richard Holbrook, që në administratën e re amerikane është tash i dërguar për Afganistanin. Holbrook e tha këtë duke marrë pjesë në forumin e Bruxellit, që është i organizuar nga Fondi Amerikan i Planit Marshall për Gjermaninë. Në këtë konferencë në Bruxelles, ku morën pjesë zyrtarët e lartë nga Evropa dhe Amerika, ishte i planishëm edhe ish kandidati presidencial amerikan senatori John McCain. Edhe McCain, duke folur për NATO-n, tha se Kosova dhe Afganistani kanë dëshmuar se ende në këtë botë ka rol të rëndësishëm për të luajtur NATO-ja. Në këtë takim për Ballkanin nuk është diskutuar aq shumë, përpos se është përmendur Kosova disa herë sa herë që është folur për rëndësinë që ka zgjerimi i NATO-s dhe funksionimi i kësaj aleance edhe në të ardhmen. Presidenti i Letonisë ka thënë se zgjerimi i NATO-s ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe po ashtu edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian, prandaj ky proces duhet të vazhdojë derisa të mos kryqen në BE dhe NATO të gjitha vendet e Ballkanit. Ndërkohë në konferencë ka folur edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili ka kritikuar zgjerimin e NATO-s duke thënë se kur u shpërbë Bashkimi Sovjetik ka patur një pajtim që të mos ketë zgjerim të NATO-s. Mirë po kësaj ju ka kundërvyer Javier Solana, tash përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, që ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s kur NATO-ja filloi të zgjerohej. NATO-ja është zgjeruar thjesht për shkak se ka shumë vende që kanë dashur të jenë anëtare, ka thënë Javier Solana. Ai po ashtu thase që në kohën kur ai ishte në NATO, ishte biseduar me Rusinë dhe Rusia nuk ka qenë pa informuar për zgjerimin e NATO-s. Lavrov ka shfrytzuar rastin edhe me këtë forum që të kritikoj qëndrimin e NATO-s ndaj Kosovës. Ai tha se Rusia dhe Perëndimi duhet të mirën vesh që të ketë kriteret e njëjta për zgjidhjen e konflikteve e jo, siç u shpreh ai, të ketë një kriter për Kosovën ndërsa kritere tjera për të tjerët. Edhe ky forum tregoi se ende ka çështje të përbashkëta rreth të cilave Rusia dhe Perëndimi mund të punojnë, por ka edhe parime rreth të cilave nuk mund të pajtohen, siç janë Kosova në njëra anë dhe Gjeorgjia dhe ndërhyra e Rusisë në këtë zonë po ashtu. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Ende nuk është marrë vendimi për policet serb të cilët prej një viti vazhdojnë të paguhen me gjithë faktin se nuk pranojnë të paraqiten në punë. Grupi punues i përbërë nga qeveria dhe Uleksi prej dy javësh po shqyrtojnë gjendjen dhe do të dalin me rekomandime konkrete. Zyrtar të Ministrisë së Brendshme thonë se nëse policet serb nuk i nënshtrohen zinxhirit të vetëm komandues do të përjashtohen nga puna. Raporti Albana Isufit.
Grupi punues i përbër nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia dhe Euleksi ende nuk kanë arritur që të nxjerrin rekomandimet mbi policët e suspenduar serb. Dy javë pune të këtij grupi karakterizohen me biseda të shumanshme me gjithë faktorët e përfshirë për të krijuar një pasqyrë më të qartë rreth gjendjes në teren. Bëhet fjalë për mbi 300 policët serb të cilët pas shpalljes së pavarësisë refuzuan të bindeshin urdhrave të drejtorisë së policisë së Kosovës duke e konsideruar si legjitim vetëm unë mikun, me që shumica stacioneve policore në qendrat e Kosovës që janë pavarësuar nga misioni atëherëshëm i unë mikut, policët serb zgjodhen që të bojkotojnë punën. Kushilltari i Ministrit për Punë të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se vendimi mbi statusin e ardhshëm të policëve që paguhen pa u paraqitur fare në punë do varet nga rekomandimet.
Vendimarrja do bazohet edhe në bazë të rekomandimeve të cilat do t'i marrë Ministri i Punëve të Brendshme nga grupi punues, cilin e ka krijuar. Këto rekomandime do të bazohen nga vlerësimi i situatës së cili është duke u bërë. E kemi thënë disa herë, tashmë ka kaluar një kohë gjatë që kur policët serb janë në një farë forme janë vetë suspenduar nga puna në policinë e Kosovës, kanë refuzuar të punojnë në strukturën e policisë e Kosovës. Ne kemi qenë shumë të matër, i kemi inkurajuar ata që të kthehen, i kemi paguar për këtë kohë për kundër asaj që nuk kanë punuar, dhe tashmë ka ardhur koha që të marrim vendim. Varësisht prej disponimit të tyre.
Ministria Punëve të Brendshme ka inkurajuar policët serb që të kthehen dhe t'i bindën zinxhirit të vetëm komandues policor në Kosovë. Ndërkohë, edhe pse ka pasur zëra që kanë kërkuar shpalljen e konkursit të ri, MPB shprehet e rezervuar.
Ne edhe nga ky rast ftojmë gjithë mekanizmat relevant rast të para ata ndërkombëtar që të kontribuojnë në këtë proces, çdo institucion, çdo mekanizëm që kontribon në kthimin e tyre. Kuadër të zinxhirit komandues të policisë së Kosovës ne do ta mirëpresim.
Eulex është një nga mekanizmat që inkurajon kthimin e policëve serb në punë. Ky mision fton institucionet e Kosovës që të jenë të kujdesshme dhe të ruajnë natyrën multietnike të policisë së Kosovës.
Eulex is participating in a working group which is led by the Minister of Interior.
Eulex po merr pjesë në grupin punues të udhëhequr nga Ministria e Brendshme që po merret me këtë çështje. Kjo është përgjegjësi e ministrisë, por Eulex mirëpret kthimin e policëve serb, me që shërbimi policor duhet të reflektojë shoqërinë të cilës i shërben, thot zëdhënësja e Eulexit Karin Limdal. Udhëheqësit e policisë së Kosovës vitin e kaluar kishin marrë vendim që të shpallin konkurs dhe të largojnë nga puna policët e suspenduar serb, por ka qenë një vendim politik nga qeveria e Kosovës që ka vendosur të vazhdojë suspendimin me pagesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet në masë të duhur. Me këtë konstatim pajtohet edhe kryesuesja e Këshillit të Agjencisë kundër Korrupsionit. Ndërkohë drejtori i agjencisë në fjalë thotë se korrupsioni po luftohet me të gjitha mjetet që ka kjo agjenci. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë është themeluar tash 2 vjet, megjithse drejtuesit e kësaj konsiderojnë se janë duke bërë punë të madhe. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se si para dhe pas themelimit niveli i korrupsionit në Kosovë mbetet i lartë. Kjo, si pas Lurik Bajramin, nga organizata jo qeveritare Qohu, vë në dyshim rëndësine vetë eksistimit e kësa agencije, nëse deri me tani nuk është zbardhur asnjë rast i dyshuar si korruptiv.
Ka nevojë një agjencion i tillë çfarë është kë, sepse përkundër asaj këy mundet jo për me luftu korrupsionin, mirë po me dëmtu luftën kundër korrupsionit me vetë ekzistencën e tina çfarë është, sepse e kamuflon krejt një luftë kundër korrupsionit edhe e devalvon krejt idenë e luftës kundër korrupsionit.
Drejtori i agjencisë së San Preteni shprehet edhe më tej i pakënaqur me trajtimin e kësaj agjencie në aspektin financiar nga ana institucioneve qendrore.
Ne nuk kemi të kënaqur, nuk kemi qenë të kënaqur çur prej fillimit sepse agjencioni ka pas probleme shumë të rreth ngritjes kapaciteteve rreth funksionalizimit. Problemet kanë qenë sidomos 2006-2007, 2008-ën ka qenë një progres sepse agjencioni definitivisht u lejohet në buxhet i qëndrueshëm, mirëpo që ka qenë një pengesë vitin 2006-2007 është numri i pak të zyrtar. Definitivisht në vitin 2008 na është lejuar që të punsojmë zyrtar sipas organogramit, mirë po edhe kjo thon sigurisht do të rezultojë me punë më të mirë të agjencionit.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian për Kosovën ka vënë pa se Kosova sikurse edhe vendet e tjera në rajon janë të prekura nga korrupsioni. Zyrtarët e qeverisë duke aluduar në disa anketa të bëra nga organizata Index Kosova në bashkëpunim me atë Gallup International thonë se niveli i korrupsionit ka rënë. Por Lurik Bajrami nga organizata Qohu thot se në asgjë nuk vrehet se ky nivel është në rënje.
Agjencioni i ka bërë disa raporte, mirë po realisht kur të përkthejna këto në gjendën reale, ajo nuk është kurgjë, do të thotë shumë pak ka bërë agjencioni. Pse kjo ka ndodhur? Mendoj që janë shumë shkaqe, janë ligjet të dobta, është institucion i ri, mirë po mendoj shumë edhe mjetet e agjencionit janë vetëm ana agjencionit, duke filluar prej drejtorit të agjencionit.
Zoti Preteni thot se një nga rezultatet më të mëdha të këtij institucioni është edukimi qytetarëve për të treguar rastet e korruptuara.
Rezultatet janë përgjithësi thonë tek luftimi dhe parandalimi i korrupsionit, po tek edukimi. Kemi identifiku dikur më shumë se 200 informata rreth korrupsionit. 1/3 them kushtimisht ka kalu në prokurori, mirë po fatkeqësisht asnjë rast nuk e ka marrë veridikë, domethënë nuk është gjyku korrupsioni ende në Kosovë.
Nga ana tjetër, kryesuesja e Këshillit të Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit, Suzana Anove Bardaliu, thotë se flitet që korrupsioni nga agjencia po luftohet, por deri më tash sipas saj nuk ka asnjë rast konkret.
Çaq shumë flitet edhe unë po them për këtë antikorrupsion, për këtë kancer në shoqëri, çaq flitet për luftim e kërkush nuk u denu deri tash. Thon nuk është që si krym punën e vet, edhe pse po të them unë nuk po kam çasjen dokumentacion se nuk po na lejohet si këshill. Mirë, por shumë lan janë dërguar, cilat janë kthy. Pse kthehen? Ndoshta i kanë përmbush kushtet. Unë tash nuk po kam çasjen lan, nuk po moj kur çu me thon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të rënjes së aksioneve në tregjet globale, vlera e investimeve të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës ka rënë për 20%. Udhëheqjes të trustit pohojnë se vetëm gjatë këtij viti vlera e aksioneve të këtij fondi ka rënë mbi 7%. Në këtë temë ju sjellim materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Vazhdon të bjerë vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti vlera e aksioneve të këtij fondi të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare ka rënë mbi 7%. Kështu thotë Vershim Hatipi, zëvendës drejtori i trustit, duke shtuar se vetëm në muajin shkurt çmimi i aksioneve ka rënë për 4.3% apo shprehur në vlerë monetare. Aksioneve të kursimeve të kosovarëve u ka rënë vlera mbi 10 milion euro.
Është pritur që edhe ky vit jetë vit jashtëzakonisht i vështirë. Po kjo gjë edhe ka ndodhur, ka vazhduar ta themi rramja në vlerë të investimeve në përgjithësi, jo vetëm tona, por edhe investitorëve të tjerë. Sidoqoftë, kemi një rënje prej 7.5% për këtë vit në çmimin e aksionit, që reflektohet në një vlerë prej 18 milion eurosh.
Nga afro 300 milion euro të trustit që gjenden në bankat jashtë Kosovës, vlera investimeve ka rënë për 20%, thot Hatipi.
Nëse marrim prej themelimit të trustit e deri tash, çmimi i aksionit ka rënë dikun 20%. Ndërkësh nëse shikohet prej pikut ose kur kemi pas investimet kanë qenë sa në pikun e tyre, atëherë investimet kanë rënë dikun 37%.
Ndryshe, Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile, duke marrë parasysh krizën që ka prekur tregjet ndërkombëtare.
Duhet kemi qartë që recesioni dhe kriza financiare globale që ka përfshi tër ekonominë globale, e që rjedhat i ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ne kemi mjaft banka, fondet ndryshme, të cilat kanë pas ekspert kulminant dhe kanë pas humbje deri në bankrot. Pra ne, çështja e humbjes apo fitimit në treg gjithherë është një çështje objektive.
Megjithatë, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe kanë tërhequr kursimet e tyre me humbjet e regjistruara.
Personat që të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje, tashuaj janë ata që po tërheqin parata prej gjysmës së vitit 2008 e tutje. Ndërka që kush i ka tërhek të kursimet e veta 2004, sidomos 2005, sidomos 2007, kam pas një përfitim të mirë për tërës.
Si do qoftë, 5 milion euro grumbullohen e gjithë muaj nga kontributet e reja pensionale, ndërka që mbesin në arkat e bankës qendrore të Kosovës, pasi që ende mungon bordi për të vendosur kriteret për shpërndarjen e tyre. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Trupa e baletit të Kosovës do të prezantojë baletin kosovar në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit që mbahet në Shkup. Çfarë do thotë kjo paraqitje për baletin kosovar? Le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Trupa e baletit të Kosovës më 10 prill të këtij viti do ta prezantojë Kosovën në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit në Shkup. Kështu thot Ahmet Brahima, i drejtori i trupës së baletit të Kosovës, i cili thekson se kjo trup në Maqedoni do të prezantohet në nivelin e trupës nacionale.
Ne jemi të ftuar në festivalin ndërkombëtar të dansit në Shkup. Jemi thirrur si trupa kombëtare e baletit Kosovës. Do të thotë ne do ta përfaqësojmë baletin e Kosovës, gjithashtu edhe jemi balet nacional. Trupa jon, edhe që është e re, ka filluar në rajon më afër mu, kemi bu kontakte deri te Londra. Kanë filluar rezultatet mu pa punë që kemi bënë, sidomos mas lufte, përpjekjet, mundimet, gjitha këto kanë dhënë rezultate dhe tash kemi filluar peshë më në njëti kush.
Në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit në Shkup, si pazotit Brahimaj, trupa e baletit të Kosovës do të prezentohet me projektin performanca të koreografit Gjergj Prevazi dhe me muzikën e Valton Beqirit.
Komendoa si më shku me këtë faqe, me cilën kemi pas sukses dhe festivalin e dur si të folë shumë për ta. Kritika ka prit shumë mirë, është një faqe e verifikume dhe pra ta kemi dhësë që kur shkojmë, faktikisht aty do të ketë trupat ndryshme, pej gjithë Evrope dhe ma largë. Shpresoj që do ta prezentojmë kulturën tonë në mënyrë më të mirë të mundshme edhe konkurrojmë edhe na në mënyrë dent me kultura tjera.
Shfaqja performanca e trupës së baletit të Kosovës, thot Zoti Ibrahimaj, me kërkesën e organizatorëve do të luhet në Teatrin Nacional të Operas dhe Baletit në Shkup.
Ky festival do të shpërndahet në për shumë teatra, do të japin shfaqje të mosafirëve të ndryshëm. Neve na ka caktuar drejtoresha e festivalit dhe ka vendosur si trup nacionale që jemi, me na bë respektin që na takon edhe me dhënë Teatrin Operas dhe Baletit. Ky ka qenë iniciativa e drejtoresh festivalit e cila ka dashur na vlerësu edhe më na respektu si trup nacional.
Zoti Ibrahimaj tha se afirmimi i baletit kosovar në rajon dhe më gjerë tregon se përpjekje disa vjeçare pas luftës për ringjalljen e këtij arti skenik, i cili ishte shkatruar siç thaj në 10-vjeçin e okupimit të Kosovës, tashmë po nxjerr në sipërfaqe rezultatet pozitive.
O kon lindër në sit artistike ose trupat artistike e cila u dëmtu më shumëti, edhe e cila dëmtuohet më lehtë, është art fizik. Mirë, po siç e kemi pa, kemi kaluar në për një fazë shumë të keqe, një fazë ku nuk na kanë përkrah baletin. Ne dimë që Kosova ka shumë probleme, jashtëzakonisht ndaja, mirë, po ka nevojë edhe për art, ka nevojë edhe për kulturë. Me gjithë përpjekjet tona të vazhdueshme, njerëzve që merren me balet, ne kemi arritur me boni trup baletit të vogël, modeste, e cila në numër është e vogël, por në cilësi është e mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes si ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Maqedoni mbahen zgjedhjet presidenciale dhe lokale, raportohet se deri tash procesi zgjedhor kalon qetë. Spanja thot se është fleksibil afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të zëvendësojë sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen, kandidat kryesor për të zëvendësuar shefin e NATO-s Jabde Opskefer. Dhe ju e sënderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.